kayero deraf masri bulchaturan president Hosni Mubarak angor akabu angafachun wogator badura ummani heddun hirirun sani hadatama masri bati bitote sadufu president filachu ferojettu kanatti je qamabara kumalama akuda tokko ke sadakabe bua yo kan kufatin nargamti sef qormata ta ufjira gabasa edward irania kayro ra erge namodis
Lammi wammasi amajji bara 2011 jijjirama biyyatti keessatti fiduuf sochoani gaafti insaani deebi argate waggoota torba booda haalli amma mul'atummo sadarkaa biraatti akka tarkaanfatan isaan taasise akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti haalawwan biyyattii tokko tokko jijjirama wayyaawaa argamsiisanii jiru ka magaalaa kaayiroo jiru ameerikaan yuunivarsiitii irraa sayid saadiq akkanatti ibsan
criticism of the president of
president ifan gowter tiqeqawen heddu tu diata kun wogota shantama yokan jatama dura fakkenya fiero presidentuma gamal abdul nasir wonnata embegneda kanaf masin tarfundurat tarkan fatajirti garu biyota warwaransu ummato ta saniti fi yero jarale danuti boda demokrasi jarata wajjin waldurgumsisun danda mujeral Masrin gama tokkoon akka Siriyaa fi Liibiyaa wal waraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuutti fuftee jirti jedhama. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaah Al-Siisii bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Mohaammed Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Siisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deggersas mormii sun qaban kaan immoo akka isaan taayitaa qabatanii itti fufan barbaadan ameerikan yuunivarsiitii ka kaayiroo jirurraa sayid saadiq al-siisiin raayyaa waraana masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru dhimmoota rakkisoo biyyattii mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa ummataa to'achuufillee carraaqaa jiruu jedhu garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha Al-Siisiin garee Islaamik Biraadarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoon Islaamummaa biyyattii keessaa ittaaranii jiran lammiiwwan biyyattii yaada madaalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha balaaleffatan ta'us garuu mormiin Al-Siisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitooteessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf iree bal'aa qaban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.